Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Какво е да си срещу Пеевски в район на ДПС? За това ще си говорим с следващия ми гост. Той е роден в Рибново, село в община Гърмен, Благоевградско. Традиционен район за ДПС и за Делян Пеевски. Гостът ми не е член на движението. Политическата му кариера е свързана с Да, България. През 21-ва година снимката на неговата съпруга Айше стана много популярна в социалните мрежи като символ на готовността на хората от смесените райони да излязат от модела на страха и зависимостите. Гостува ми Мустафа Емин. Здравейте, господин Емин.
Добър ден.
В момента случващото се в регионите с преобладаващо мюсюлманско население, особено актуално. Кажете, какво става в Рибново?
В Рибново сме на режим на питейната вода.
Това ви интересува вас?
Това ги интересува хората, че прехода, през който преминаха, докара до там положението, че в сърцето на Европа, в зеленото сърце на Европа, Рио-Родопския регион, хората са на режим.
И как става това при положение, че в Рибново от години традиционен район на ДПС, помним кмета на общината, на община Гърмен, който Ахмед Башев, който беше много популярен преди години и който даже през... Коя година беше? 2013, ако не се лъжа, казваше, с което предизвика сериозни брожения, че от другата седмица Помак влиза като шеф на полицията и че Помак ще влезе в ръководството на ДАНС. Влязоха ли тези помаци там?
Не съм ги видял. Останаха на ниво заявяване на цел, но не е осъществена тази цел. Как е възможно в 21 век хората да са в Родопите да нямат вода, а да са до изворите и до ручейчетата, до родопските, е форма на държавното управление. Механизъм на партийното управление, специално там, където доминира движението за права и свободи. Какъв е този механизъм? Създаваме силно централизирана политическа партия, в която отгоре надолу се вземат решенията, а масовите избиратели, те са просто изправени пред въпроса да участват в политиката чрез послушание в ДПС, от едната страна, от другата страна, да не участват в политиката. Защото прехода показа, че алтернатива за тях де-факто има, по принцип има, но де-факто няма. Има протегнати ръце, които така се протегат, че да не могат да ги хванат от другата страна.
Разкажете за тези механизми, защото преди няколко години снимката на вашата съпруга направо изглеждаше почти революционно. Жена с забрадка, която излиза и ясно заявява, че е гласувала за Да, България. Тоест, очевидно за партия, която така в клишето не е традиционна за нея. Защо това е проблем? Да си от другите, когато си в район на ДПС?
За местните не е проблем. Проблем е, че другите не създават предпоставка местните да намират политическа реализация в така наречените други политически партии. Има един установен мит, политически мит, че турците и помаците са така монолитна маса, която безропотно изпълнява това, което им възложат другите на Движението за права и свободи. И не е това, не е така. Тези хора са изключително будни. Те са в момента в един сравнително икономически подемък, защото когато фалираха Булгартабак и останаха хората без поминък, те почнаха да се ориентират към строителство, към малко предприемачество, напуснаха част от тях България, направиха начален капитал, върнаха се в България и почват да инвестират. И затова в момента тези лагери, които враждуват в ДПС, има силен акцент в помаците, в специално при Родопите, в Родопите, специално по долината на река Места. Защото там има млади хора, активни хора, които са изключително обвързани със своя регион, със своето село, с семейството си, с ценностната си система, искат да се развиват на местно ниво, да облагодетелстват себе си, семейството си и общината. И нямат трайна нагласа да напускат тези населени места, което ги прави благонадежден, активен избирател.
Каква е причината тези райони да са традиционно свързани с ДПС и някакси да изглежда немислимо друга партия да има така сериозно присъствие в тези райони.
Митовете на 90-те години на миналия век. Изветрелият мит, че ДПС е гарант за етническия мир, който е напълно изветрял, изпразнен от съдържание мит. И тъй като все още някои хора се опитват да го експлоатират този мит, партиите са освободили този електорален сегмент на българската гражданска нация за експлоатацията на конкретната политическа партия. Това предчества появата на Пеевски на политическата сцена.
А Пеевски как се появи? Защото той е много силен във вашия район.
Пеевски се появи, както се появяхме Доган в 90-те години. С парашют.
Кажете как? Кога кацна парашута?
С решение на Ахмед Доган. Има една стратегема китайска от 2000 години, от преди 2000 години, която казва: качи го на покрива и вземи стълбата. Това е модела, по който в Движението за права и свободи се избират партийните лидери. Така беше избран Ахмед Доган в ранните години на прехода с влияние на външните сили, на вътрешни политически сили, които изградиха идеята за етническия мир по една приказка на братя Грим, ако ми дадете да разкажа. Братя Грим, какво спящата красавица? 13-те орисници, които една от тях не е поканена на софрата и тя проклина новороденото дете на 15 години да бъде прободено с нещо и да заспи за 100 годишен сън. В началото на прехода тази приказка се случва в България. Детето, което се ражда, е демокрацията, която тръгва да се развива с основа протестите за връщане на имената. Орисницата, която не е поканена на масата в случая, ще загуби влиянието си, е Съветския съюз по това време. Създава проклятието от страх за етническия мир, заключва това проклятие с един ключ, който се нарича етническа карта, и я дава в ръцете на една политическа партия. Докато има такава етническа карта и е в ръцете на политическата партия, ние ще битуваме в една сюрреалистична представа за политическото пространство в България.
Вие казвате, че Делян Пеевски е бил спуснат с парашут. Обаче през 2016 година от едно изказване на кмета Ахмед Башев тогава, всъщност не знам 2016 дали не беше депутат точно в този момент, но както и да е, изказване на Ахмед Башев, той казва, че проблема за района със сигурност идва с ликвидирането на бизнеса на господин Делян Пеевски, свързан с тютюнопроизводството, и то по-конкретно с Булгартабак, и че това обрича на мизерия почти целия Благоевградски регион. Тоест, от това изказване разбираме, че в този период, предхождащия, господин Пеевски, очевидно през бизнеса си, както казва господин Башев, е бил изключително важен. Така ли и как?
Чрез поминъка на хората. Това са моделите на зависимости. Прекратиха, фалираха Булгартабак, не създадоха икономическа.
Ще ви кажа защо ви питам, може би повече за хората да обясним. Защото реално Делян Пеевски през по-голямата част от неговата професионална кариера е бил свързан с това да е на обществени позиции като депутат, и междувременно се появява в следствието от време на време, беше заместник министър, и в един момент той получава дялове 5% от Булгартабак. Но официално не е ясно той по някакъв начин да е участвал оперативно в управлението на това предприятие. Поради тази причина ви питам за това влияние, като как той е бил важен за региона и за осигуряването на поминъка на хората там.
Основният поминък на хората от края на комунизма беше свързан с тютюнопроизводството. Точно каква е ролята на Пеевски в Булгартабак, не съм специалист, не мога да ви кажа конкретно, но в крайна сметка е ясно. Там не се развиват тези региони, не се развива туризма, не се развива предприемачеството, не се развива хотелиерството и ресторантьорството, подобаващо така, че да облагодетелства местните структури на обществото, на местните икономически общности. И това дава предпоставка с добър пиар и с добра публична комуникация да се извеждат някакви условия, които казват, той ще ви реши проблема, а не ще ви реши проблема.
И така де, но той бил ли е, смисъл, ликвидирането на Булгартабак по някакъв начин свързано ли е с това и Пеевски там да реално да хората да разберат, че оттеглянето на този човек оттам всъщност е проблем и ако не е бил той, те нямало да имат поминък. Не знам, аз така го разбирам.
Не съм чувал да има така нагласа от хората, да си мисля, че ако не е Пеевски, техният поминък ще бъде прекратен. Въобще ли не, както ви казах, хората вече са се адаптирали към новите реалности, обикалят България, обикалят света, но в крайна сметка тяхната основна нагласа е да развиват собствените си населени места. Такава предпоставка в момента няма. Нормативно няма, защото институциите, както виждаме, са зависими от персони, които са извън политическата, извън оперативната политика.
Води разговора към актуалните събития, защото от това, за което се говореше като успешен тандем Пеевски-Доган, в момента имаме два противоположни полюса, поне видимо изглежда така, Пеевски-Доган и разделение в ДПС. В вашите райони чие влияние е по-силно и как се упражнява това влияние?
В нашите региони влиянието на... Трудно е аз да преценя като външен наблюдател на ДПС специално, кой има по-силно влияние в самите партийни организации, и на този въпрос спокойно мога да не отговарям, защото съм външен на Движението за права и свободи. Но от гледна точка на това противоречията, които се случват между Пеевски от едната страна и екипа около Пеевски, и Чакъров от другата страна и екипа около него, в който Ахмед Доган пише някакви писма. Какво значи да пишеш писма в времето, в което има пряка комуникация между хората в целия свят, а ти отказваш да влезнеш с името, реално да участваш в нещата, аз не го приемам това за нормално. Трябва да кажа следното. Диалектиката на Хегел обяснява много добре. Закона за единството и борбата на противоположностите. Днес много умело казват, че Пеевски и Доган са различни, но те дълго време бяха в единство. Дълго време се самообслужваха и обслужваха един друг собствените си интереси. Днес, когато призовават да бъдат смели хората в смесените региони, да се освободят от кой?
От страха, казва Доган.
От страха?
Да, от какво се страхуват хората?
Кой създаде предпоставка господин Пеевски да бъде там? Как се носи политическата... Задавам въпроси, на които трябва избирателите да си ги зададат, на които трябва местните структури на Движението за права и свободи да си ги зададат. До кога ще функционира системата по този начин? До кога може да външен човек, с който не можеш да се срещнеш, ще взема решения, касаещи правителството. Ще подкрепим или няма да подкрепим правителство?
Доган ли визирате в момента?
Визирам Доган. Защото е важно хората, които искат, имат авторитет, имат персонална подкрепа, защото се каза, че господин Доган има персонална подкрепа, да влезнат на полето на политиката, на реалното поле на политиката, да носят персонална отговорност. И да бъдат достъпни. Другото не е политика. Другото е модел, който предполагам на структурите на държавна сигурност са комуникирали с писма отгоре надолу. Но във времето, в което ние живеем, избирателя има нужда от пряк досег до хората, които вземат решение. За да може избирателя пряко да контролира с личното присъствие до фактора, да каже, ти взе това решение, последиците от това решение какви са? Позитивни или негативни. Като си взел два пъти грешно решение, на третия път няма да взимаш решение. защото ще понесеш отговорността.
Този разрив между двамата, според вас, защо се случва?
Защото те много добре го обясниха. Става въпрос за пари. Специално Анастасов.
Станислав Анастасов, да. Който е от лагера на Пеевски. Да. Обяснявам за хората,
да.
Които ни гледаш.
Той го каза, да, той го каза, че става въпрос за пари. Предполагам за много пари, но над парите има една друга категория, която много-много не се говори. Това е власт. Там става въпрос за власт. Кой ще държи властовите структури в Движението за права и свободи? И тук, докато ние ги говорим тези неща, стана един преход политически, който се случи твърде бързо и не е добре разказан.
Какво имате предвид?
Имам предвид, че дълго време с изветрелия мит за етнически гарант, за етнически мир ДПС, те се позиционираха като балансьор в политиката. Едното блюдо и другото блюдо на везната, те по средата се опитват да маневрират. Движението за права и свободи направи завой, в който стана един от двата, поиска да стане едно от блюдата на политическата везна, но напусна сегмента да бъде балансьор. И никога повече не може да се върне. Ветровете на промяната, на новото време, на новото хилядолетие, в което ние живеем, отнесоха като пошилка идеите за балансьор, за балансьор ДПС и идеята за гарант за етническия мир. Ние вече сме част от НАТО, част от Европейския съюз. Има промяна на поколенията, има промяна на идейните наслагвания на обществото. И това изисква нов път напред, който, разбира се, винаги ще стъпи върху постиженията на предишните поколения, но ще даде новото поколение, ще даде своя отпечатък.
Да, но така ваденето на, да ги наречем, етническите аргументи е много активно в момента. Онзи ден слушах и Йордан Цонев в BTV, където той така обясняваше как е бил известен като българчето в партията и общо взето върви някакъв опит за мобилизация в едната и в другата посока на лагерите, които са вътре в ДПС.
За етническите аргументи да кажа няколко изречения. Първо, когато се разпада цялата политическа конструкция, надградената политическа конструкция върху идентичностите на хората, губят се ориентирите, губят се е силна криза, естествено е човек да се връща към изначалните устои на неговата личност. Рода, семейството, рода, етноса, религията дори. Това е естествен процес, но не е нормален за държава в Европейския съюз политиците да си говорят по този начин. Не е нормално да се, особено за политическа партия, която е член на либералния интернационал. Нейните членове, пардон, върхушката й да си говори по този начин. Тук говорим за много дълбока криза и тази криза има решение. Решението е много простичко. Демократизация, преосмислене на ролите на местните структури и на партиите в политическия живот. И за да ви дам, за да бъда правилно разбран, искам да дам един пример с природата. Защото, съгласете се с мен, че всичко измислено от човека е взаимствено от природата. По един или друг начин. Как дърветата как функционират? Кореновата система дава живителните сили, които чрез таблото отиват и дават плодовете. Плода е централната власт на партията, централното ръководство и стъблото. Кореновата система на партиите са местните организации. Когато периодично партийното ръководство на Движението за права и свободи, го давам за пример, да сказвам ти дъще се, ще се снахо, има един израз в Родопите, за другите партии също се отнася. Когато периодично ние режем структурите на кореновата система на собственото си дърво, няма как да очакваме то да бъде плодородно. И няма как да очакваме, че винаги ще дава плодове. Затова решението на кризата, в която ние живеем, се нарича овластяване на местните структури на партиите. Даването на реални възможности да вземат решения, касаещи техните интереси на локално ниво.
Въпросът е с какво се поливат. Да, защото, ще ви кажа защо ви питам, защото няколко мои предходни събеседници това, което казаха е, че Делян Пеевски е този, който дава парите, който държи структурите. Ахмед Доган е в основата на идеологията и той е този, който така има повече влияние върху редовите членове на ДПС. Та в този смисъл, кой е с лейката и с какво точно полива корените?
За това трябва да говорим за две насоки. Обективна реалност е, че любов с пари не се купува. Може да имате много пари, може да имате всичко, но любовта на избирателя и онова, което ще накара хората да гласуват, не са финикийските знаци. С финикийски знаци, с парички може да си купиш агитка, но не може да си купиш нацията. Не може да си купиш всички избиратели, защото имаме 4 милиона и половина. Идеологията, около която се конструираше Движението за права и свободи с тези митове, останаха в миналото. Те са в идеен вакуум. Аз не чувам какво означава няма връщане назад в лагера на Джевдет Чакъров. Нито чувам какво означава новото начало на господин Пеевски. Отсъства идеологическия разказ. Ако под балансиор на етническия мир те мислят, че ще се върнат статуквото, невъзможно. Приключи този модел. Приключи естествените процеси на развитието на обществото и на държавата, затвори вратата, да не кажа хлопна.
Естествен процес ли е разширяването на електоралното присъствие на ДПС в нетрадиционни за ДПС райони? Визирам Северо-Западна България, например.
Резултатите от разширяване на политическото влияние на една или друга партия зависят от това какви усилия полагат. Давам ви пример с Рибново, защото започнахме с там. В тази кампания две партии правиха активна в предизборната кампания за 50-то народно събрание, две партии правиха активна политика на местно ниво в Рибново. Едната е на господин Пеевски, другата е на господин Бошков. В Рибново. Значи ние не можем да стоим в София и да се оправдаваме, тези отиват наляво, тези отиват надясно. Ние къде отиваме? Какво правим ние? Има един много хубав лав в Родопите. Трябва да се работи в екип. Знаете ли какво значи в Родопите да работиш в екип? Обличаш екипа и почваш да работиш.
И кой ви спира?
Значи, ние работим. Обаче това трябва да е структура, форма на управление на партиите, на партията, която да дава възможност, под възможност разбирайте и ресурси, за да се обикали и за да се създава тези предпоставки. Това в момента е отсъства.
Понеже минаваме, вече говорим за развитието на коалицията вашата, Продължаваме промяната, Демократична България, поне това усещам в думите ви. Наистина, какво ви спира вие да сте в тези райони и да си правите структурите? Обяснете го за хора, които са извън политиката. Защо в моя град не идвате вие, да речем, а идва Бошков и Пеевски?
Еми, това е въпрос, който трябва да отговорят партийните лидери. Моя отговор е, че битуваме все още в една идея, че промяната ще дойде от София към регионите, което се оказа, че не се случва. И все още не се осъзнава, че промяната ще дойде отдолу нагоре. Ще дойде като се овластят местните структури, като им се даде възможност да вземат решения и като тези местни структури, защото тези местни структури имат реална възможност да допринасят в политическите процеси. Давам, за да бъда разбран правилно, ще дам пример. Ние в Рибново, на първите избори, на които се явихме 2017 година, имахме 4 гласа на България. 2020 имахме 40 гласа на европейските избори, на местните избори 21 година, 2021 година на местните избори имахме 400. Общия бюджет, който сме получили за тази политическа дейност, за този резултат от 2017 до 2021 година е 0 лева и 0 стотинки.
А какво очаквате?
Не очакваме нищо. Очакваме нашите усилия да бъдат подкрепени и поощрявани. И когато се подават резултатите, да бъдат оценявани, на базата на резултатите да се вземат решения как се развиваме напред. А не на базата на сметки, които се правят в центровете на големите градове. Центровете на големите градове знаят своите собствени проблеми и те трябва да ги решават така, както сметнат за добро. Но малките населени места, битката, която ние водим там срещу авторитарно, тоталитарния модел на Движението за права и свободи, не е от вчера. И ние сме тези, които излизаме на избори, гласуваме, после си оставаме там да живеем. Не сме тези, които идват само предизборно, поемат някакви ангажименти, после изчезват и идват след следващите избори. Тази прекъснатост на политическия процес е в основа на предизвикателството на прехода.
А какво означава тази битка по места? Може ли да разкажете за хората, които не са от тези места?
Ами да ви дам пример. Правим партийно събрание на една от кампаниите за парламент. Не си спомням точно коя беше от всички. Събираме се в Рибново. Пак давам пример с Рибново. Паркира един от нашите симпатизанти, паркира колата си пред срещата, пред заведението, в което събираме. Общинският кмет от ДПС звъни на момчето, което е паркирал вън. Общинският кмет и го пита: ти сега какво правиш там, що ходиш на това събрание? Това е либерално-демократичния модел, който АУДЕ защитават. Това ли е либерално-демократичния модел? Аз обичам тези хора от либералите, защото имам добри познати от тях. Но този модел, в такъв модел функционира. Общински кмет на община звъни на симпатизант на друга партия да пита: ти какво правиш на това събрание?
И какъв може да е проблема след това за този човек?
Ами,
психологически, нали, в момента,
в малките населени
е наблюдаван, че се следи какво прави.
В малките населени места, тъй като не са решени много проблеми, свързани с узаконяването на къщите, на постройките, имаш както стана ясно, между другото, в Доспат, има такъв народ, няма къща. Тоест, съществуват местни зависимости.
Представителя съществува... на има такъв народ, имате предвид,
да.
Който е. Да.
Представителя на има такъв народ, но бяха казали: след като има такъв народ и си от тях, твоята къща е незаконна, ние знаем коя част е незаконна, ще се борим. Такива локални, нерешени проблеми съществуват много и местната власт създава предпоставки да ги експлоатира.
И когато обсъждате вашата стратегия за действие извън големите градове, какво се случва?
Ами, обсъждаме просто.
Ага, така?
Да. И не се случва, както виждаме, много-много. Няма някакъв сериозен ефект от обсъждането на нашите стратегии.
Ще ви върна малко назад, прескачам обаче да затвориме темата Пеевски и Доган. Според вас в това противоборство между двамата, кой ще излезе печеливш?
Аз се надявам при сблъсъка на двамата избирателите да излезат печеливши, да разберат свободните избиратели в Родопите и в смесените региони, а и не само, и лидерите на националните политически партии, че не може да оставим един сегмент електорален на една партия от една страна, извод за хората, за лидерите на другите партии, а за местните структури да разберат, че те са източника на легитимност на едната или на другата структура. И ако те припознаят себе си като реален инструмент на регионална, локалната власт, защото те са тези, които обикалят да търсят гласове, те са тези, които прозвоняват хората, те са тези, които вършат цялата работа, за да дойде някой да каже: аз съм изградил еди кое си. Нищо не е изградил господин Доган, нищо не е изградил господин Пеевски. Всичко това е изградено със създателните усилия на изключително много хора и е несериозно да си го приписва един или друг политически субект.
На фона липсата на вода в Рибново, този сблъсък при вас как се усеща и примерно и в Белица, където в Белица пък е приятеля на господин Пеевски, кмета на Белица, Радослав Ревански?
В Белица нямам преки наблюдения. Доколкото видях, Ревански остава твърдо в екипа на Пеевски, което е някаква форма на последователност. В Рибново хората си задават въпроса. Единият претендира, че е изградил етническия мир, не е създал предпоставки да има вода в Родопите. Изградил какво е изградил? Другия претендира, че ще прави ново начало. Айде видим кой ще реши проблема с водата на хората. Да стигнем до тези оперативните, естествените потребности на избирателя. Това е в основата на отсъствие на избирателна активност, в ниската избирателна активност. Защото хората виждат, че партийните централи с политиците говорят по едни теми, които са много важни. Но те не са решили битовите проблеми. Ние в София все още се разхождаме като по улиците, аз, защото има малко детенце и като трябваше да го карам с количка по тротуарите, си беше сериозно предизвикателство.
Да, това минава и заминава, обаче има хора, с които са в инвалидни колички, които са обречени да са затворници до живот.
За това...
казвам, че това с бебето да право бялка хър и го казвам наистина с болка.
За това фокуса на политическо, ако ще има консенсус за съставяне на правителство, то трябва да бъде за решаване на оперативните ежедневни проблеми на масовия българин, на мнозинството.
Добре, да сменим темата и да ни кажете какво става в Да, България, след като Христо Иванов подаде оставката си. Ще си избирате ли нов лидер? Кога ще го избирате?
Христо Иванов си подаде оставката и сега сме в етап на вътрешна комуникация за това как трябва да вземем решението, да се свика следващата национална конференция и какви са критериите, по които ще се избере новия лидер. Подготвя се нова концептуална рамка за развитието на партията, за функционирането на местните организации. Аз тук вече имах възможност да кажа моята персонална идея за това как трябва да функционира една съвременна демократична партия, което ще използвам случай пак да го повторя. Силни местни организации, регионални центрове на политическата власт, на местните организации в партията, които да могат да се самоорганизират, да комуникират организирано, да се избират регионалните председатели, да речем в Благоевград, да се избират областния координатор да има координационен съвет, създаден от всички местни структури, за да може областният координатор да отстоява с авторитет политико-икономическите интереси на този регион в рамките на партията.
Имате ли някакъв времеви хоризонт, защото вашата комуникация се случва на фона на доста сериозни трусове в държавата?
Доколкото виждам, избора ще бъде отложен за края на тази година, началото на другата година.
Т.е. и след евентуални избори, които може би
така
ще
се очертава.
И как се... Има ли проблем при взимането на решения въобще? Кой е водача?
Ами, имаме изпълнителен съвет, в който се съгласуват...
Колективен орган.
Колективен орган.
И вие сте с колективен орган.
Всички са с колективен орган. Това, между другото, е една тенденция, която е обезпокоителна в българската политика. Колективните органи са един от най-сериозните инструменти на демократичната държава, за да може да се вземат колективно решение, да се носи колективна отговорност, не колективна безотговорност. Но трябва да се предпазим от случая, в които зад колективни решения, не говоря тук за партията, за Да, България, нали, да не стане... Да е ясно. Говоря за това, че модела, който го показаха Движението за права и свободи, най-авторитетният партиен деец, член на партията на ДПС Ахмед Доган, който взема решенията, не подлежи на политически контрол, защото е извън оперативната власт. Той взема всички решения, изглежда, предлага председател, после снема доверието си и това рефлектира на цялата структура, но не подлежи на политическа отговорност. Не е достъпен за медиите, не е достъпен за избирателя на Движението за права и свободи. И това създава предпоставки за отсъствие на политическа отговорност. Как можеш да направиш коалиция с партия, чието център на политическата тежест е извън масата на преговори? Затова усилията, които ППДБ полагат в съставянето на тези правителства, за мен, моето лично усилие за съставянето на това втория мандат, махам там трите месеца и всички тези неща, са усилия за осветляване на механизмите на управление и вземане на решения. Аз съм принципен привърженик на това, че трябва да има ясна политическа отговорност. Хората, които имат най-голям авторитет, трябва да излезнат на преден план, да се проявят знанията, уменията, компетентността в реалното управление на процеси, избирателят да прецени иска ли ги втори път или не ги иска. Но не да заставаме зад стена на експерти, зад които да се крием и да ги пускаме на фронтовата линия.
Може ли да обясните стратегията зад това искане, което е сега на Продължаваме промяната Демократична България към президента, да бъде отложено връчването на втория мандат с цел да се свърши една определена работа в парламент? Защо е нужно това печелене на време в момента?
Трудно ми е да обясня тази стратегия. Просто когато се вземаха тези решения и са се комуникирали, аз не съм присъствал. Това, което публично говорят, мога да го повторя, но няма да допринеса по някакъв начин в дебата. Не съм... Аз съм по-прагматично настроен човек. Декларация, една седмица оперативно време за комуникация и всички, които са заинтересовани страни да участват или да не участват, не посредством един-двама депутати, посредством лидерите. Съвсем лидерска, не преговорен екип на господин Борисов с трите дами. Господин Борисов, идваш на масата. Господин Певски, сядаш на масата. Господин Доган, искаш да участваш, ще дърпаш конците, сядаш на масата. За да е ясно за всички. Защото избирателя не трябва да бъде подценяван. Българина, който не гласува, тези 70%, които не гласуват, не са, защото не ги боли какво се случва в България. Защото вижда, че ги правят на, както се казва, в родопите на бълъци. Трябва да се осветлят тези механизми на вземане на решения и реалните авторитети в партиите да излезнат на преден план и да носят персоналната политическа отговорност.
А вашето мнение за ефективността и за смисъла на коалицията с Продължаваме промяната, какво е?
Има два момента. Чисто аритметично. Дали, разделяйки ПП от ДБ на предстоящи избори, ние ще допринесем за увеличаване на енергията на промяната, защото тази енергия трябва да бъде съхранявана, тя не е неизчерпаем ресурс, или ще допринесем за това една лодка, разделена на две в бурно море, която ще остане, ще потъне заедно, ще потънат по-отделно. Формулата, към която ние трябва да се стремим, е създаване на платформа за устойчива демокрация, която да разработи механизми за укрепване на демократичните институции с фокус вътрешно-политическите институции. Ясно е по НАТО, две мнения няма. Ясно е по Европейския съюз, второ мнение няма. Ясно е по въпросите за външната политика. Даже бяхме тръгнали правителството на Кирил Петков, на Денков, беше тръгнало да прави външно-политическа стратегия, която ръководеше от Мария Габриел. Ще се приеме и ще се продължи напред, за да има хоризонт външната ни политика. Но трябва ясна платформа за устойчива демокрация, която вече ще се вземат решения. Дали ще се разделим, защото като се разделим, ще можем да комуникираме по-свободно с повече електорални възможности и разделата ще бъде предпоставка за синергия, която да даде повече резултати, или ще стоим заедно и ще се ритаме по гледаните и ще се случва това, което се случва.
Мислите ли, че това, на финала да ви питам, това разбиване в момента раздробяване на политическите партии, въобще това сегментиране, което върви, е нещо целенасочено или просто така си се случва?
Това разпарчатосване на политическото пространство е нормативно заложено. Нормативната уредба предразполага да се случи това нещо. Имаме предпоставки да се случи. Дори политическите партии, значи събираш 500 души, правиш партия. Как тази партия утре ще претендира за национално представителство? И само 500 човека. Страхотно е да могат 500 души да се организират, да направят партия. Но какъв е механизма да гарантираме политическото устойчиво управление на държавата, защото крайният резултат от изборите трябва да бъде съставяне на правителство. Затова трябва да се измислят механизми, които да принудят демократични механизми, които да задължат партиите след избори да съставят правителство. Формули има, има модели, много модели в цивилизования свят. Трябва просто да решим кой ще приложим.
Добре, много ви благодаря за този разговор. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music и следете новините на сайта на Свободна Европа.